เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการแถลงข่าวของคณะทำงานเรื่องโคโรนาไวรัสที่ทำเนียบขาวรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เรียกร้องให้คนวัยหนุ่มสาวชาวอเมริกันให้ความสนใจกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างจริงจังโดยกล่าวว่ากลุ่มคนที่ว่านี้มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่นำเชื้อนี้แพร่ให้กับคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าส่วนนายแพทย์โรเบิร์ตเบรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐก็เตือนว่าคนในวัยหนุ่มสาวมักติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถแพร่เชื้อให้กับคนที่มีอายุมากหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันได้ตัวเลขของศูนย์ CDC ของสหรัฐขณะนี้แสดงนะครับว่าคนอเมริกันในช่วงอายุ18ถึง49ปีติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นและสัดส่วนการต้องเข้าโรงพยาบาลก็เพิ่มจาก 27% เมื่อต้นเดือนมีนาคมมาเป็น 35% ในขณะนี้ด้วยขณะที่มาร์คเอสคอตผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของนครออสตินรัฐเท็กซัสรัฐหนึ่งซึ่งมีจำนวนคนหนุ่มสาวติดเชื้อเพิ่มสูงมากก็เตือนว่าคนวัยหนุ่มสาวไม่ควรชะล่าใจเพราะมีมากขึ้นที่ต้องเข้าห้อง ICU และใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมทั้งเตือนว่าชีวิตของบางคนที่ติดเชื้ออาจเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากผลกระทบของโรคดังกล่าวแตกต่างกันไปจึงยากที่จะคาดเดาได้ว่าใครจะฟื้นตัวได้ดีและใครที่ไม่สามารถกลับไปมีชีวิตตามปกติได้ขณะนี้หลายรัฐในอเมริกาอย่างเช่นฟลอริดาเท็กซัสโอไฮโออาริโซนาและโอคลาโฮมามีผู้ติดเชื้อในกลุ่มคนอายุดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากจากการเร่งเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือจากการไม่มีกฎข้อบังคับให้ต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่คนหนุ่มสาวในหลายรัฐกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมอย่างเช่นที่รัฐโอคลาโฮมาผู้ว่าการของรัฐเปิดเผยว่าเกือบครึ่งของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่คือกลุ่มคนอายุต่ำกว่า35ปีและ 70% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของรัฐก็มีอายุต่ำกว่า50ปีด้วยส่วนที่เมืองทาวซาของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไปรณรงค์หาเสียงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว 40% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่คือกลุ่มคนในช่วงอายุ18ถึง35ปีเช่นกันโดยผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขของเมืองตั้งข้อสังเกตเหมือนกับเจ้าหน้าที่การแพทย์ในที่อื่นๆว่าคนกลุ่มนี้ทำตัวเหมือนในช่วงก่อนโควิด-19 โดยไม่สนใจกับการเว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากากและไม่สนใจกับการล้างมือด้วยทางด้านรัฐฟลอริดาซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากในแต่ละวันและอายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อก็ลดลงจาก65ปีมาเป็น35ปีนั้นเจฟฟ์เบียร์นักศึกษาผู้หนึ่งที่ University of Miami กล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยมักทำอะไรแบบไม่ยั้งคิดและไม่ระวังตัวทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเขาก็กล่าวว่าตนนั้นไม่กังวลกับเรื่องนี้เท่าใดนักเพราะถึงจะรู้ว่าไวรัสนี้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่ก็เชื่อว่าตัวเองยังอายุน้อยมีสุขภาพแข็งแรงดังนั้นคงจะไม่เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงแม้จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ก็ตามและว่าตนไม่ได้ต่อต้านเรื่องการสวมหน้ากากและใช้เมื่อไปซื้อของหรือไปออกกำลังกายแต่จะไม่สวมหน้ากากเวลาไปเที่ยวคลับหรือไปงานปาร์ตี้ด้วยเหตุผลที่ว่าจะไม่สามารถดื่มเบียร์ได้ถ้ามีหน้ากากครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington